Türkmen häkimiýetleriniň Aşgabat, Arkadag aralygyna elektrik otlusynyň gatnawyny ýola goýjakdygy barada habar ýurd içinde. Hususan ýurdun çetki sebitlerinde ýaşaýan adamlaryň arasynda bir topar sorag döretdi. Alatlygyň habarçylary bu täzeligiň ýurtdaky demiryol gatnawlarynyň hilinden az bolmagyndan zeýrenip ýören adamlaryň nägileliklerini hassa güýçlendirenligini habar berýärler. Yerli hünärmen arkadagy gatnajak otly ilatyň demiryol ýarasyny açan ýaly boldy diýdi. Türkmen metroty ýurdun ilkinji elektrik otlusy barada habary geçen aýyň aýagynda Türkmen ara gatnaşyk agentligine salgylanyp anyklaşdyrman çap etdi. Türkmenistan ören giň çağı ösün alýan ýurt bolup soňky 30 ýylda dören agyr işsizlik ilatyň transport ulaw gatnaşyklaryny mätäşligini hassa arttırdy we otly awtobus uçar gatnaşyklarynyň kadaly ilatyň ösýän isleklerini kanagatlandyrjak derejede ýola goýulyp bilinmezligi uly soraw bolmagyna galýar. Anyk demiryol hyzmaty barada aýdylanyny bu hyzmatyň 2007-nji ýylda prezident çalşandan soň has yaramazlaşanlygy aýdylýar. Ahaly hünärmeniň tasdiklamagyna görä demiryol ulgamyny ýolagçy gatnatmagyň hili we ýygylygy soňky ýyllarda ören pese gaçdy. Gurbanul Berdimhammedow häkimet başyna gelenden soň adamlar Aşgabat şäheri bilen Ahal welaýatynyň etraplarynyň arasyndaky şäherara otly gatnagyndan mahrum boldy. Bir ovo etrap yerlerinden paytakta gatnap işleyen, oğunuk sevda ediyen, okuyan adamlara urulan zarva vollu deyip akallı yaşayıca etti. El yeterli, kadalı ulu gatnavlarının bolmadılığı ya az olmağı ilatın iyisi, okuğu, sağlık ve resminami işleri bilen Aşgabada velayet merkezi olan ene ve gatnavını kıyımlaştırıyar deyip sökvettöşümüz Niyaz Dövrünü Tezen Sarağız Maşat, Aşgabat Karoğum Daşoğlu urlar boyunca kurulan tezi demir yollardan karasılan tamamının çıkmanlığını hem sözüne koştu. Aydılmağını vura adamlar başta Aşgabat Beherden, Aşgabat Dervede uğurlar boyunca, Aşgabat Tezen Sarağız uğurlar boyunca elektrik otlularının katnavı yola koyulur deyip umid ediptirler. Balkanlı çeşmelerimiz hem Çetkovaların ve etrapların yaşayıcılarının Balkan avat. Türkmen vaşi ali iyir şehirlere elektrik otlusunu bolmağını şehir arı otlularını katnamak varadı eden arzularının hasıl bolmağını diyarlar.
Otlu gatnawy gaty yaramaz. Hepdede 1-2 gedek etrek bereket ugry boyunca şäher ara ýolagçy otlusy gatnaýar. Ýöne ol Balkanabada ýa Türkmenmaşa baranok. Gyzlar we Türkmenmaşa arasyny hem ýürüýte şäher ara otlu gatnawy ýok. Bu ugurdan günne 1 gedek geçýän Aşgabat Türkmenmaşa otlusy diňe ýeri wagzallarda saklanýar. Keçi stansiýalar we etraplar umumyň otlu gatnawsyz galýar.
Diýip Balkanly ýaşaýja etdi. Onun tasdiklamagyna görä Terhet ýakasynda yerleşýän bereket uğruna hem otly gatnawy ýok. Otly gatnawlary ýurdun demirgalyk sebitinde hem yarama bolmagyna galýar. Daha soğullu çeşmelerimizin maglumatına göre son 10 yıllıklarda bu velayet ulov üzüngölügüne galdı değilse hem ulaltma bolmaz.
İn ağır yağday da şuğul levap aralığına akı demir yolu gatına olan değişli olup bu iki velayetin arasında inni 20 yıldan qovrak vaat veri hiç ili yolu otlusu gatnamayar. Hova gatna olsa dünge yaz ve tomsaylarına açılıp ol hem bari yoğu hepte de bir reis filan çakleniyar.
Deyip yerli hünermen adatlık bilen sökvettöşlükta etti.
Türkmen häkimetleri goňşy Özbegistan bilen arada gatnaşyklaryň strategik ähmiýetini nygtamagy gow görýär. Ýöne näme üçindir şeýle dostlukly gatnaşyklardan peýdalanyp Lewapdan da şowt sewtini Özbegistanyň Xarezm welaýatynyň üstü bilen gelip biljek ýolagçy otlusynyň gatnawyny açmak ýa dikeltmek hakyny bir sözüm aýtmaýar.
Diýip hünärmen bu hili otly gatnaşyklarynyň diňe peýda berjekdigini, ziýan berip bilmejekdigini hem sözüne goşdy. Şeýle de Daha Şoğul şehrinden Ololka Akityavr. Kedirki Safar Murat Türkmen Vasi Trağının merkezine çekilen demir yolun boş duranlığı. Bu gur boyunca Niyaz Dövrüne katlanan yolokçu otlusunun kedir katına meyanını kaydılıyor. Levaplı yaşayıcılar hem otlu katnavlarının hilinden ve cüda az olmağından şikayet ediyorlar. Beylik sevitlerde bolşuyali, bu sevitte hem iyisizlik adamları barhaken şehre katnamağı mezur ediyor. Emma muna karamazdan Türkmenavat'tan Seydi, Farab, Sayet Yal şehirlere katnayan adamlara niyetlenen şehre ara otlu katnavları yok.
Türkmenabat gadojyk urunda gatnaýan otly günde bary ýogy bir gezek gelýär. Amderiýa Aşgabat otlusy hem günde bir reisi yerine getirýär. Ýöne bu otly döwletli köýtendag taraplaryna barmaýar. Netijede köp adam soňky ýyllarda juda zerur bolan otly gatnawyndan peýdalanyp bilmeýär.
Deyip yerli yaşayıca etti. Oğutlu katnavı yoğurdun gürüyle atlı Mars evtinde hem yaramaz deyip adatlık gülen gürülöşen adamlar aydıya.
Serhi davat Mari, Mari üç ağacı, Mari parahat uğurlarında katnayan yoğurlukçu oğutlularının bolmazlığı ilatın durmuş yaşayıcılar uğurluklarına üren negatif tesir getiriyer.
Deyip yerli yaşayıca etti. Sinçilerin pikirine göre adamların durmuş. Yaşayış şeritlerinin kovulanmağına içeri verip bilecek demir yol katnavı her talepleri dine bu mesele has giyin çemeleşilerini ödep biler.
Yurt bas tutunu 30 kilometr ağırlığı için elektri otlu katnavını yola koymak çıvolyar. Yönü, yüzlerce kilometrlik tasta yerleşen demir yol uğurlarında karasilyan otlu katnavlarını yola koymak varada gürrüm hem kozgulanok.
Deyip adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde uğurlaşan siyahatçılık işgara etti. Onun pikirçe yurdun yapıklığı, üzüngörlüğü, komşu devletlerle arada kadali ulu katnavlarının bolmadılığı Türkmenistan'ın siyahatçılık ulgumuna hem ulu zarvuruya. Gepler adatlık radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'daki demiryol kıyınçılıklarına bağışlanan yürüyte sökvetimiz dinleyarsınız. Yurdun demiryol ulgumunu elektrikleştirmek, elektrik otlularını geçmek gow pikir. Yönü bir iş ilkinci nöwetde Aşgabat bilen yurdun dört vilayetini bir-birine bağlayan Türkmenwasy Aşgabat, Mari Türkmenabat uğurlarını geçirilmelip sinçilere aydiyar. Türkmenwasyly demiryol hünärmeninin adatlygyň habarçysy bilen eden ikiçek söhbetdeşligini aýtmagyna görä, Velayetlerin arasında gönü ve kadali yolukçu katnavının bolmadılığı ulu amasızlıkları vakt yitirilmeğine sebep oluyor. Misal için Tomus mevsiminde avada dinzal mağı diyen arayetler köpölüyor. Olar yurdun dürlü küncöklerinden geliyorlar. Yönü Ulu Ministerliği yığzamlaşan yolukçu akımının taleplerini ödep bilen yok. Hiç olmasa May ayının sentyabr ayının ahırına çenli Türkmenwasydan yurdun ähli vilayetlerini gönü otlu katnavlarını kurnap bolýar ahyrynyp günärmen aýtdy. Günnäýa günaşa gatnaýan Türkmenwasy Aşgabat otlusy adamdan hyrynly kyn bolýar. Awadadan ilk Aşgabady ol yerden hem günüdün oturup agşam öz vilayetine gidýän otla minmäge mezur bolýan adamlaryň höwes ederlik ýagdaýy ýok diýip bu pikiri başga bir raýat hem tassyk etdi. Egerde Aşgabatda otlulan düşüp tutuş gününi ýitirmän gün otluda öz vilayetine gidip bolsa oňa ýetesi zat boljakmy? Emma häkimiýetler ilatyň ýol azabyny azaltmak barada pikir ederden entekler taş görünýär diýip adatlygyň söhbetdeşi sözüniň üstüni ýetirdi. Bir-birinden habarsyz, aýry-aýrylykda gurulýan adamlar otlu gatnawlarynyň azlygyny, ýyllar boýy dowam edýän bilet gatçylygynyň arasynda otlu hyzmatynyň gowlaşmaýanlygyny, demiryol ulgamynyň bolsa barha beter paraxorlugy, korrupsiýa batýanlygyny aýdýarlar. Dörd oğlu Kemal'e getiren eni, 53 yaşlı Cemil'e Türkmenistan'a dören ağır yol adavını çekkenlerin dini biri. Onun yaşayan dostluk şehirçesi Tallimercen Kelif demir yolunun uğruna yerleşer. Yönül bu uğurda enini en çemeyli veri hiç ili yolukçu otlusunun katlamayanlığına etti. Eskir enesi 4. oğlunun Balkan vilayetinin etrek etrafına. Serhette kulluk edýänligini, onuň ýanyna baryp gaýtmak üçin bir näçe günniň ýoly geçýänligini gurrun berdi.
Kiçi oğlumun kulluk edýän harwy bölümine barmak üçin ilki dostluk şäherçesinden taksi alıp Amy derya stansasyna baryaryn. Ol ýerde tanışyň ýa araçyň bolmasa otla bilet tapmak mümkinçiligi ýok. Onsoň döwlet bahasyndan has kän çykdyjak alıp Amy derya Aşgabat otlusyna bilet alıp Aşgabada gidýärin. Otla Aşgabada 18 saat töwereginde baryary.
Dip Esker Enes aýtdy. Ol otlunyň üstünde kızmatyň, arassaçylyk, tertip düzgün meselelerini gözgöýüni ýagdaýy barada adatlygy öňki ýyllarda gelip goýşan maglumatlar hem tassyk etdi.
Aşgabada baranımdan soň ýene kassada nowata durup, ýa bolmasa araçynyň üstü bilen Aşgabat türkmenwaşy otlusyna berekede çenli bilet almaly bolýaryn. Käte şol gün agşam gidýän, otla bilet tapdyrmasa ertesi agşam gitjek otla bilet alyp bir sutkadan artyk wagtymy Aşgabadyň wagzalynda geçirýärin. Berekede otly giýje barýar. Bu ýerden etrege iltýän otly hepdede bir ýa iki gede gatnaýar. Onun gatnayan vaqtı ören tiz ütgap duryar ve köp halatda bu otlu yatırılyar. Neticede otlu yatırılan halatında giyeceğinin yarısında taksi gözüləp, bereketten etrege Balkanın çarkında hoplu yolları vilen kreyini tutulan uloğda aşmalı bolyarın.
Deyip, bunun ön üç eskerin izinin gatnan eni yollu gürün adaplarını bir özünün bilyanlığını kem sözünü koştu. Onun pikirce devlet ilatın transport eliyetirliği hakkını düğününün alet etmeyer.
Hudaýa şükür, bu dördüncü körpü oğlumun harbi gullugy. Ulu oğullarım tahtavalarda, daşozda ve tecende gulluk ettiler. Hergedek oların iyidinden barıp gelmek ulu mesele boldu. Sebebi velayetlerin arasında gün katnayan otlu yok. Kerkide aeroport kurdular. Yönü on dönem dine aşavada uçup bolyar. Başka velayetlere uçup bolmayar.
Deyip Aşgabatda otla garaşyan eni adatlygyň habarçysyna aýtdy. Hormatly dinleýijiler, eýhem Türkmenistandaky transport, ýolagçy hyzmaty, şol sanly otly gatnaw barada sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bu barada bize öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi berseňiz, teklipleriňizi aýtsaňyz hoşal bolardyk.